Ризький бальзам, шпроти, велика кількість росіян, Юрмала, радянські фільми під стару Європу. Це Латвія чи це міф про Латвію, що побудує в так званому пострадянському просторі? Практика показує, що таке міф. Чому саме міф? Спробуємо обговорити сьогодні. Ви слухаєте «Фронтир», з вами я, Аріна Кравченко. Поїхали! Я думаю, всі помітили, що я трохи припала з епізодами, трошки не записувала, але на все є свої поважні причини. Як ви пам'ятаєте, я все ще вчуся на магістратурі. Я займаюся дуже великою кількістю різних наукових та журналістських штук. І, зокрема, останні декілька тижнів я займалася тим, що їздила в Латвію, дивилася, як там працює культурна політика, аби про це потім написати. Тобто, в якомусь сенсі я можу сказати, що в мене були такі польові дослідження. І, в принципі, я вирішила, що це дуже класна і цікава тема, аби обговорити на моєму епізоді, тому що, насправді, коли ми подорожуємо, ми з одного боку так розбираємося і дивимося, як працює політика в інших країнах, як працює культурна політика в інших країнах, на чому ґрунтується їхня пам'ять. Тобто, очевидно, всі ці речі ми дізнаємося, відвідуючи ті чи інші цікаві місця, але так само з допомогою досвіду подорожей ми отримуємо можливість підсвічувати власні проблеми, розбиратися у тому, що у нас працює інакше. І, до речі, інакше не обов'язково означає гірше. Тобто, можливо, в Україні ми робимо навіть щось краще. Тобто, мені здається, що такі нотатки з подорожей – це дуже продуктивна, насправді, штука, тому що вона допомагає зрозуміти краще себе, в першу чергу. Отож, там я була в Латвії за декілька днів, що я там була у відрядженні, я змогла відвідати 4 міста. Це Рига, це Кульдіга, це Альспуте і це Лієпая. Рига – столиця. Очевидно, з культурою там все неймовірно, дуже багато цікавих проєктів, дуже багато суперечливих моментів, я про це сьогодні ще поговорю. Кульдіга – маленьке місто, 11 тисяч людей, тобто за мірками українськими це взагалі ледь не село чи містечко, якийсь населений пункт, але за мірками Латвії все ж таки типове містечко, типове місто. Альспуте ще менше, тобто там взагалі зовсім мало людей. Ну і Лієпая – ще одне велике місто, тобто воно, здається, там в рейтингу латвійських міст, воно, здається, десь там в першій п'ятірці найбільших міст Латвії. Тобто думаю, що можу сказати, що пощастило подивитися на те, як живе Латвія у декількох вимірах. Не лише столиця, не лише щось таке туристичне, суперочевидне. І думаю, що мої спостереження будуть цікаві та корисні. У Ризі у нас був форум з обміну досвідом. Ми слухали політиків, ми слухали представників різних цікавих ініціатив або центрів, наприклад, Центр сучасного мистецтва, або лабораторії інновацій, або державного секретаріату. Тобто люди, які на різних рівнях працюють в культурній політиці, працюють з уведенням змін в сенсі сприйняття своєї культури, в сенсі освічення населення щодо культури. І мені сподобалося декілька ініціатив. Одна з них – це лабораторія інновацій. Ми звикли, що культурні ініціативи, вони часто зрізаються на рівні Кабміну чи на рівні секретаріату, як непріоритетні, неважливі, не на часі, не цікаві. І це, насправді, річ, яка була ще до війни. Я спілкувалася впродовж цієї поїздки із делегатками з України, які працюють безпосередньо в українській культурній політиці. Вони говорять, що це, насправді, почалося, очевидно, почалося не з 24 лютого. Тобто, у нас завжди була проблема непріоритизації культури, нерозуміння, чому вона важлива, чому вона сенсотворча, чому вона має фінансуватися краще, і війна лише поглибила цю проблему, тому що, окрім неусвідомлення, чому культура важлива, у нас додалися ще й дуже значні фінансові проблеми в сенсі фінансування. Так от, коли я кажу про зрізання різних культурних інновацій як непріоритетних, це часто пов'язано із бюрократією, яка розтягується на роки, тому що, наприклад, неможливо зробити якусь реставраційну роботу через ряд різних причин, або не можна ввести якусь ініціативу, знову ж таки, через ряд різних причин. І через те, що потрібно вносити дуже багато змін в те саме законодавство, краще, легше, так, взагалі не приймати якусь пропозицію. Це так, як це працює у нас, але цікаво, як латвійці вийшли з цього питання, як латвійці вирішили прискорювати, скажімо, свою культурну політику, як вони вирішили прискорювати рішення в межах цієї культурної політики. Вони створили цілий орган, який займається впровадженням інновацій. Вони відповідають на досить легкі питання. Що робити, якщо на шляху гарної ідеї стають руки паперової роботи? Що, як у впровадженні змін зважають, наприклад, чиїсь особисті інтереси? Як бути, якщо внаслідок цього зароджуються конфлікти інтересів, які безпосередньо впливають на втілення суспільно важливого проєкту? Всі ці питання мусить вирішувати лабораторія інновацій як незаангажована сторона. Тобто вона веде оці перемовини, вона веде оцю медіацію, фасилітацію. Так? Тобто їхня задача – це максимально ефективно, максимально швидко вирішити оці моменти запинки впровадження якогось культурного продукту чи якоїсь культурної інновації. І це дуже класно, тому що, по суті, їхньою основною функцією є відповідь на ситуації повільних змін, сприяння інноваціям публічного сектору, промоція такого діалогу і кооперації у випадку конфліктних питань. Ну і, власне, внаслідок цього всього уникнення цих от наших типових бюрократичних заторів. Це цікаво, це дуже корисно, тому що в даному випадку пріоритет ставиться на роботу, на благо суспільства, на залучення якихось основних принципів етики, на розвиток людських ресурсів, на стратегічну комунікацію, роботу з дезінформацією, навіть на розроблені стратегії дизайну. Це взагалі те, що мені здається дуже корисним як практика, коли задля максимально ефективної комунікації цілий відділ в межах лабораторії інновації працює над створенням різних крутих дизайнерських рішень для всієї, по суті, держави. І ці рішення, вони мають бути простими, чіткими, вони мають бути зрозумілими, і вони мають доносити громадянам легко усю інформацію, сповіщати їх про якісь зміни. Ну, тобто така от установа, така ініціатива, яка мене насправді вразила, тому що вона свідома тих проблем, які лишилися в нас і в Латвії, так, з часу пострадянського. Тобто всі оці тонни паперової роботи, преслідування або не преслідування якихось інтересів, коли вводиться якийсь проєкт. Тобто все це такі, ну, типові проблеми пострадянського простору, коли в фокусі не громадяни і не громадяноцентричність, а задоволення чиїхось потреб всередині державного апарату. Класно, що це змінюється, і бачити це в інших країнах – це реально цікавий досвід. Що ще цікавого? У них є такий проєкт, який називається «Шкільна сумка». Це проєкт, який був створений для того, щоб пропагувати культуру серед дітей. Його створила пані Айя Туна, і вона є зараз керівницею цієї програми, і вона означає мету шкільного портфеля або шкільної сумки, як насичувати життя дітей культурою, як робити культуру невід'ємною частиною дитячого світогляду так, щоб коли вони виростають, вони розуміли, що вони не можуть просто існувати поза культурою. Завдяки цьому проєкту понад 230 тисяч латвійських дітей отримали безкоштовно, бо ця програма, вона фінансується державою, вони отримали безкоштовну можливість регулярно відвідувати культурні заходи. Тобто щороку у всіх куточках Латвії відбувається понад 10 тисяч культурних і мистецьких подій. І я думаю, що це дуже класно, те, що культурі навчають із самого дитинства, що культуру прищеплюють із самого дитинства, що людина, в якому б куточку Латвії вона не жила, вона розуміє, що культура є для неї доступною, що культура є їй потрібною, і що культура є для неї сенсотворчою. Тобто це круто, тому що коли дитина живе в такому сприйнятті культури, очевидно, що коли вона виростає, вона не дозволить собі врешті сказати, що культура – це там танці, якісь співи, ну, тобто, щось таке для розваги, щось таке посміятися. Тобто, ні, це, ну, очевидно, що це теж культура, але культура не вичерпується танцюванням танцю чи співанням пісні. Тобто, культура – це значно ширше, це про філософію життя, навіть, я би сказала. І це про те, що за допомогою культурного процесу ти, очевидно, краще розумієш всі інші процеси в своїй країні, всередині своєї країни. Ти взаємодієш із суспільними процесами, тому що мистецтво, воно завжди реагує на суспільні зміни. Ти взаємодієш із політикою, тому що політика, вона не може бути поза мистецтвом. Через мистецтво ти будуєш місточки до інших суперважливих речей для тебе, як для громадянина. Я вважаю, що це неймовірно круте осмислення, і та, що це дуже корисна така практика. Але одна з делегаток, яка була зі мною, вона говорила, що у нас подібний проєкт, він закладався у проєкти урядових документів ще в 2018 чи 2019 році, але так донині і лишився на етапі проєкту. Вона говорить, що це, знову ж таки, зрізалось як непріоритетне. І до фіналізації так, цього проєкту, до практичного утвердження цієї ініціативи, так і не дійшло через фінансування, власне, у сфері культури. І зараз, ну, очевидно, що це теж не розглядається як щось пріоритетне. Але дуже хотілося, аби саме таке сприйняття культури було після війни. Тобто, хотілося би, щоб навіть упродовж війни ми зараз наголошували саме на такому сприйнятті культури, щоб ми утверджували це сприйняття хоча б на рівні наративів. Тому що із рівня наративів досить легко перестрибнути в площину швидких реформ, наприклад. Так? Якщо всі розуміють, що це правда, що це те, як має працювати суспільство, як має сприймати якісь певні речі суспільства. Утвердити це потім у практичному сенсі значно легше. До речі, про політику і про мистецтво. До нас також приходила представниця Латвійського центру сучасного мистецтва Сальвіта Кресе, і вона розповідала, як вони працюють над деколонізацією та реактуалізацією митців, які були поглинуті потоком радянського мистецтва під час окупації. От оце окупації мене дуже зачепило, тому що в Латвії щодо СРСР і щодо латвійської історії у складі СРСР вживається саме цей термін. Тобто вони не говорять латвійська історія або латвійська радянська історія у складі СРСР, так як це говоримо ми, вони говорять, що це була окупація. І мені здається, що це якраз питання про мову, те, що я, здається, вже згадувала в моїх перших епізодах, коли говорила, що мова визначає те, як ми думаємо про речі. Мова і називання якимись словами певних речей, певних феноменів насправді програмує те, як ми потім це сприймаємо. Тобто, якщо ми говоримо, що це латвійська радянська історія, очевидно, що цей радянський спадок буде значно складніше викреслити, ну або не викреслити, скоріше переосмислити, так, ніж якщо ми говоримо, що це історія окупації. Якщо ми говоримо, що це частина історії, то до цього значно складніше наблизитися критично, тому що в цієї історії умовно будуть прихильники, будуть захисники, вони будуть говорити, що ні, ця історія важлива, все, що ми отримали внаслідок цієї історії, це частина нашої сучасної історії, тому це треба оберігати, плекати, лілеяти. Ці люди, вони, можливо, не так критично налаштовані сприймати щось. Тобто, це те, фактично, що відбувається у нас. Коли ми говоримо про радянізацію, завжди спливають люди, які кажуть, ні, ми не можемо знести цей пам'ятник, бо це наша історія, або ні, ми не можемо перейменувати цю вулицю. Тобто, є прошарок суспільства, який максимально некритично сприймає те, що робила з нами радянська влада, яка насправді, ну, я не скажу, що вона діяла неокупаційними методами, так? Тобто, те, що був якийсь етап змирення з цим всім, якийсь етап уже пристосування до такого ходу історії, це одне. Але те, що знищили нашу інтелігенцію, те, що саджали по таборах наших найбільш провідних діячів, те, як знущалися з будь-кого, хто мав якусь альтернативну, скажімо, думку, я не думаю, що це не можна, умовно, назвати окупацією. Тобто, очевидно, що все це описувати мусять історики, все це проговорювати на фаховому рівні мають історики, тому що я історик літератури, я не історик-історик, тому очевидно, що я можу зараз узагальнювати, можу зараз все це дуже обмежено описувати, але мені здається, що те, на чому ми наголошуємо, на звірствах, які відбувалися, чи на тому, яка була смачна ковбаса і дешеве морозиво, на це безпосередньо, на ці наголоси, безпосередньо впливає те, що ми підсвічуємо. Ми підсвічуємо окупацію, ми підсвічуємо злочини, ми підсвічуємо репресивні заходи, чи ми називаємо це українською радянською історією, латвійською радянською історією. Тобто, оце от питання неймінгу, питання називання мене дуже сильно зацікавило, і тому, якщо, можливо, серед слухачів є якісь історики або люди, які займаються цим питанням, я була би супер вдячна почитати більше про це, якщо подібні дослідження існують, це прямо дуже круто, це прямо дуже цікаво, як наше називання певних явищ впливає на сприйняття історії, впливає на рецепцію історичних подій. Це дуже сильно цікаво, тому так, якщо ви раптом цим займаєтеся, або ваші друзі цим займаються, або ви знаєте когось, хто цим займається, скиньте мені, я буду дуже щаслива. Але повертаємося до Латвійського центру сучасного мистецтва. Я хотіла поговорити про політику та мистецтво. Сальвіта Кресе говорить, що їхній центр, він працює як простір блискавичного реагування на поточні політичні суспільні виклики. Вона говорила про те, які перформанси вони робили, коли почалася війна в Україні, повномасштабна війна в Україні. Як вони організовували різні освітні речі для латвійців, щоб латвійці краще зрозуміли, краще увібрали в себе контекст того, що відбувається. Ще цікаве те, що вони не функціонують як якесь одне місце. Тобто це не те, що ти можеш просто вирішити прийти в цей центр сучасного мистецтва, прийти за якоюсь адресою, походити там по сталій виставці, по якомусь сталому місцю, подивитися їхню постійну якусь інсталяцію і піти. Вони працюють як місце змісту. І вони цей зміст вкладають в якийсь простір, який, як вони вважають, найкраще пасує цьому змісту. Тобто в них немає постійного фізичного простору. Вони постійно для різних політичних і суспільних викликів, які вони хочуть підсвітити у своїх роботах, вони обирають новий простір, який би найбільше пасував і відображував те, що відбувається. це взагалі фантастична ідея. Я не знаю, чи це умовно пробували робити в Україні, тому що, знову ж таки, я не кураторка різних виставок, я не арт-продюсерка. Тобто це просто цікаво як феномен, що Центр сучасного мистецтва напряму, експліцитно говорить про те, що вони реагують на поточні політичні і суспільні виклики. Вони бачать свою діяльність мистецьку напряму, як таку реакцію, освітню, просвітню діяльність задля користі громадян, щоб громадяни краще розбиралися в різних політичних і суспільних викликах, щоб вони, можливо, навіть вперше задумалися про ці речі. Тому що їхня надмета, яку озвучила пані Сильвіта Креса, це критично мислячі суспільство. Вони свідомі того, що мистецтво, воно якраз і формує це критичне мислячі суспільство. Воно провокує думання над різними питаннями, воно провокує рефлексію, якусь таку навіть надмірну, так? Коли ми зустрічаємося віч навіч з якимось арт-об'єктом, який ми, можливо, не розуміємо, або цей арт-об'єкт присвячений якомусь феномену, або якісь події, або якомусь місцю, яке ми не знаємо, про яке ми взагалі вперше чуємо, очевидно, що це провокує нас на подальші дослідження. Як і література, в принципі, тому що, слава Богу, у нас дуже активно відбувається переклад, умовно, не лише європейської літератури, але там і африканської літератури, щоб це не означало, тому що Африка – це континент, ну, скажімо, нігерійської літератури, так, або літератури Зімбабве. Ми розширюємо ментальні мапи свого світу. І це класно, тому що це дає можливість знаходити якісь додаткові аналогії. Це дає можливість краще розуміти світ, в якому ти живеш. Це можливість руйнувати якісь стереотипи, які, можливо, тобі насаджуються. Тобто все це неймовірно важливо, і мені, знову ж таки, здається, що за такої риторики, за такої правильної риторики щодо мистецтва і політики, питання про те, чи дійсно мистецтво знаходиться поза політикою, воно взагалі не клеїться, воно взагалі не має ніякого сенсу. Тобто, знову ж таки, те, як ми говоримо про мету своєї діяльності, про якісь речі, якими ми займаємося, про якісь історичні події, які нас цікавлять, те, як ми це називаємо, те, який контекст ми в це вкладаємо, це є абсолютно визначальним. І те, як ми формуємо ті чи ті наративи, вони врешті провокують або не провокують якісь питання. Тобто, умовно, якщо я весь цей час розповідала про те, як працює цей центр сучасного мистецтва, не думаю, що опісля цього такого монологу у когось би постало питання про те, а чи мистецтво, воно поза політикою, чи маємо ми так його розглядати. Мета цього центру – це за допомогою мистецтва реагувати на політичні і суспільні виклики. Це цікаво, це дуже цікаво, це дуже корисно. І, знову ж таки, якщо ви знаєте якісь приклади такого саме змістовного підходу, коли зміст вкладається в простір, коли простір вибирається відповідно до змісту, розкажіть, будь ласка, мені про це. Але моя улюблена частина цієї поїздки – це була Латвійська національна бібліотека. Це, насправді, перший раз, що я жалкую, що ми з вами зустрічаємось у межах подкасту, а не якогось відеоматеріалу, тому що Латвійську національну бібліотеку треба бачити. І загугліть її, будь ласка, зараз, поки я тут розповідаю вам, бо вона, насправді, просто фантастична, вона виглядає, чесно кажучи, як якийсь великий міжгалактичний корабель, якийсь астероїд, який просто впав на березі Західної Двіни і лежить там, щось чекає. Це взагалі неймовірне видовище, тому що коли ви приїжджаєте мостом через Західну Двіну, це просто неможливо не помітити. Це такий великий химерний простір, 13 поверхів, бібліотека в 13 поверхів. Вона була закінчена 2014 року, і це був насправді шалено довготривалий, болісний, дорогий проєкт, але він абсолютно, на мою думку, вартував того. Це просто місце, яке є квінтесенцією того, як можна привабити до культури. Без використання якоїсь реклами, без використання якихось штампів. Коли ти знаходишся поблизу цього місця, ти не можеш не запитати себе, що це. Тобто, ти не можеш просто пройти мимо і навіть не задумуватися ні на секунду, а що там всередині. А як тільки ти задумуєшся про це, як тільки ти підходиш до дверей, як тільки ти заходиш всередину, виходити тобі вже не хочеться. Настільки там круто, настільки там багато всього, наскільки це мультифункціональний простір. Тобто, коли ти заходиш на перший поверх, він всередині виглядає просто як якась штаб-квартира якоїсь суперкрутої міжнародної організації, все дуже-дуже таке хай-тек, але на першому поверсі просто табунами бігають діти, там дуже багато дитячих кімнат, де діти можуть гратися, взаємодіяти якимось чином з культурою, літературою, знову ж таки. Тобто мене взагалі, чесно кажучи, вражає те, як у Латвії ставляться саме до освіти дітей і до прищеплення дітям якихось культурних цінностей з дуже маленького віку. Тобто там ми зустрічали мам з дуже маленькими дітьми, які прям цілеспрямовано туди приходять на якісь події або на якісь зустрічі. Тобто це прямо працює, і цей простір, він приваблює людей найрізноманітнішого віку насправді. Також на першому поверсі ми побачили таку інсталяцію, приурочену до 500-літтю латвійської книги. Але пані, яка відповідала там за міжнародну співпрацю, яка проводила нам цю екскурсію, вона сказала, що ця давня книга не збереглася, але сам факт дуже важливий для латвійців, і тому вони це завжди святкують. І це дуже теж цікава ідея, тому що виходить, що можна поважати пам'ять про речі, які дуже давно зникли, які лишили по собі лише згадку і можливість поширюватися лише у вигляді слів. І те, як довкола цієї згадки консолідується суспільство і обирає святкувати 500-ліття книги, якої вже навіть не існує, це багато що говорить про людей, які обирають консолідуватися довкола цієї ідеї. Тому що ці люди вважають, що навіть пам'ять про таку подію, про такий об'єкт, він є достатньо цінним, пам'ять є достатньо цінною, аби її святкувати. Це прямо якийсь новий рівень, так, поваги до своєї культури. І нам розказали ще, до речі, теж до теми поваги про культуру, нам розказали дуже цікавий факт про те, що цей корпус новий, який виглядає, як я вже сказала, космічний книжковий шатл якийсь, він був збудований так, у 2014-му, але старі корпуси, старі місця, старі книгозбірні, вони знаходились на іншому березі Двіни. Тобто, в якийсь момент, коли будівля цієї споруди була закінчена, потрібно було перенести всі ці книжки через міст в нову бібліотеку. Ну, перенести, перевезти, якось транспортувати. Що обирають оці люди? Вони обирають стати пліч-опліч через міст від однієї бібліотеки до іншої бібліотеки і з рук в руки передавати книжки через міст. Стільки, скільки буде потрібно, аби перенести увесь фонд, який зберігається в старій бібліотеці, перенести його в нову бібліотеку. Я не знайшла жодного фактичного підтвердження цієї події, ну, можливо, зокрема, тому що я не знаю латвійську мову і не можу це правильно загуглити. Жодні пошуки української мови, англійської мови чи просто, господи, російською мовою не дали мені якихось підтверджень цьому. Тобто я не можу ручатися, що це не міф, так, що це не казка, що це не така сучасна міфологія цього простору. Але сам факт, що вона існує, але сам факт, що вона живе і з вуст в уста передається, ну це чарівно, це реально чарівно. І мені подобається думати про те, що ця історія правдива. Тобто мені подобається уявляти цих людей, які передають з рук в руки ці книжки через міст. Ну, не знаю, дуже казково, дуже романтично, дуже просто неймовірна ситуація. До речі, про виставки і про інсталяції. Тут виставки розписані аж до 2026 року. І це теж приклад того, як бібліотека, як такий простір, що, можливо, втрачає умовно свою актуальність у тому вигляді, в якому він її мав упродовж століть до інтернетних, може використовувати різні можливості, аби реактуалізовувати себе. Виставковий простір, чому ні? Черга аж до 2026 року. Клас. Три із чогоріч здійснених виставок, наприклад, вони були про Україну. Серед них була Anisha Diplomas. Не знаю, чи ви знайомі з цією виставкою, але це виставка, яка присвячена українським студентам, які загинули на війні. А значить, вони ніколи не отримують свої дипломи. Це виставка, яку побачили понад 45 виставкових місць у всьому світі. Знову ж таки, те, як мистецтво може працювати, аби просвічувати людей, аби доносити до людей якісь наративи, це дуже недооцінена штука. Це дуже недооцінений інструмент. І хотілося б, аби ми цей інструмент цінували більше, аби ми його використовували набагато активніше, аби ми прищеплювали розуміння культури як стратегічно важливої речі. Але так, це такі рефлексії на фоні. Мене також в цій національній бібліотеці дуже зацікавив другий простір. Це такий світлий робочий простір, там було багато людей, всі вони працювали. Дуже красиве, дуже атмосферне, дуже прикольне місце. І як тільки ти заходиш на цей другий поверх, цей простір, ти одразу бачиш українську полицю, так звану. Її мета – це збирати українські книжки, українські новинки, аби тимчасово переміщені особи, аби будь-які зацікавлені особи могли ознайомитися з українською літературою, з українськими книжками, мали цей легкий доступ до української книжки. Річ чудова зі своїм задумом, але дуже далека від ідеалу у своєму виконанні. І отут ми доходимо до моменту критики, тому що я була вражена взагалі тим, як сформована ця українська полиця. Тобто вона виглядає як просто різні книжки, різні-різні книжки, але поруч із томиками Лаюка, поруч із томиками Підмогильного у нас стоїть ця книжка Наташа Влащенка «Кража или біле сонце Крима», яка була написана в районі того часу, коли окупували Крим. Я цю книжку не читала, її там навіть щось, хтось десь хвалив. Але той факт, що її написала Наташа Влащенко російською щодо України, про українську вже війну, тобто про зародки, про початки української війни. Ну, це така суперечлива ситуація, що вірити, що там щось корисне для сучасного читача є, хочеться, але не можеться. Поруч там стояла ще книжка під назвою «Едеми біженці» авторства Валерія Панюшкіна. Оце взагалі просто об'єкт дослідження, скажімо, тому що Валерій Панюшкін – це виявився емігрант з Росії, який виїхав в перші дні повномасштабного вторгнення з Росії до Латвії своєю родиною. І мета якого, цитата, це персоналізувати війну, показуючи її на побутовому рівні через те, що пережили люди, які вимушено покинули свої домівки. Ця книжка, вона в кольорах синьо-жовтих, така дуже патріотична, і, типу, коли ти на неї дивишся, ти не одразу можеш усвідомити, ти взагалі, я б сказала, навіть не усвідомлюєш, що це російський автор написав. Перше, що тобі думається, це те, що це хтось із українців, просто російськомовних українців, щось там написав про це ми біженці. Да? Але там все реально набагато проблематичніше, тому що я в цій книжці взагалі вбачаю пряму спекуляцію на темі української війни, на тому, щоб заробляти на українській війні, тому що в нас людина, яка просто взяла і виїхала з Росії, коли почалася війна навіть не на її території, говорить таке. Меня от самоубійства, я дуже сподіваюся, що нічого мені не буде на всіх цих платформах від цього слова, whatever. Меня от самоубійства в перші місяці війни удерживало тільки діло, которое я сам себе в отчаянні назначив. Написати цю книгу о біженцях. Далі в аннотації пишеться таке. Вот всего дві строки із нової книги Панюшкіна «Это ми біженці». По короткому отрывку понятно, сколько в книгу вложено жизни, слез, сил, боли, ненависти и любви. Я не можу передати, що в мені всередині починається, коли я це читаю. Тому що всередині йдеться про людей з Бучі, там йдеться про типу українських біженців, там йдеться про російських біженців. І мене просто бісить те, що під цією обкладинкою зібрані історії буквально людей, які тікають від агресії, і людей, які є частиною агресора, і всі вони узагальнені словом «біженці», і ще й оцим от «ми», да? Множиною «ми». Ми знову всі разом, ми знову всі проходимо через схожі досвіди, ми знову в війні. Оце ми, яке просто не має права на існування. І цей Панюшкін, я розумію, що, можливо, йому там було важко, да? Але, камон, чел, ти не можеш говорити, що у тебе самоубійство в перші місяці війни удержувало тільки діло. Типу, ти не можеш це говорити, ти не маєш права, I'm sorry, але ти не маєш права на цей наратив, ти не можеш так говорити, ти не можеш претендувати на те, щоб розказувати, скільки в війні житті, сліз, сіл, болі, ненависті, любові. Ти нічого про це не знаєш, ти не живеш в Росії, і ти прямим текстом проти Росії не бунтуєш, розказувати, скільки там житті, сліз і болі. Ти живеш в Латвії буквально з першого дня, може, ти десь з кимось зустрівся, побалакав, і це буквально твій максимум. Це буквально твій максимум. І те, що він, ця людина, да, використовує національну символіку України для того, щоб піарити свою книжку, про те, що ця людина використовує наративи, на які мають право лише українці, I'm sorry, але лише українці, як жертви цієї війни. Ти не можеш висловлюватись замість жертв. Ти не можеш думати про себе як про медіатора, який донесе всю правду про жертви. Ти частина проблеми. І ти частина проблеми, яка не захотіла мати нічого спільного з цією проблемою. Просто виїхавши, просто втікши. Надто багато ефірного часу цій людині, але я просто до того, що це поширена штука. І потрібне дослідження про це. Потрібно написати, описати росіян і російські наративи, і російські тексти, які претендують на це все. На якийсь голос правди в Європі замість українців. Це дуже важлива робота, дуже важлива проблема. Можливо, я сама за це візьмусь, але якщо раптом в когось є наснага, починайте. Починайте, бо це просто кошмар, тому що на українській полиці стоїть оце. І оце вважається засвідчення українського досвіду. Отак от. Тому це просто жах, особливо, якщо врахувати, що бібліотека вже не закуповує от як 2 роки російську літературу або літературу, написану росіянами. Вони відписалися від усіх журналів, від усіх сервісів, від усіх ресурсів російських. Тобто вони обмежили максимально свою взаємодію з усім російським як знак підтримки України. Що це означає? Для нас це означає те, що на українську поліцію цю книжку принесли, подарували. Тому що це їхня поширена практика. Їм хтось дарує книжку, вони це ой, дякую, і вони це зберігають. Отак от можна впливати на мозок людей. Просто взяти, не друкувати якусь графоманію. Чесно, я не читала, я впевнена, що там немає нічого, окрім жалкування над своєю долею, окрім епізодичної репрезентації українців, десь там поміж репрезентацією росіян, які теж біженці. Можна просто принести таку літературу. Можна просто отаким чином підкласти бомбу повільненої дії. А мене ще потім запитують, а навіщо ти розбираєшся з російською літературою? А навіщо ти там щось читаєш, що таке от? Треба займатися своїм, треба пропагувати своє в українській літературі стільки роботи. Так, очевидно, дуже багато роботи. Але мене глибоко хвилює, як російська література вповзає туди, де входи її вже закриті. Які інструменти вона використовує, щоб впливати на тих, хто вже не хоче її впливу. Оце важливо, оце цікаво, не менш важливо і не менш цікаво, ніж відродження свого, звісно. До речі, продовжуючи тему росіян і тему рідкісних і цінних видань. Тому що мені стало цікаво, як взагалі в Латвії із рідкісними і цінними виданнями. Як їх можна отримати, наскільки легко їх можна отримати, наскільки легкий доступ до них у людини, яка їх потребує. Тому що в Україні, ну, це важкий шлях. Тобто, якщо тобі потрібна якась дуже глибоко закопана архівна штука, без якоїсь дуже поважної причини ти можеш її не отримати. Тобто, не маючи якогось статусу, типу, я пишу дисертацію, чи я професор, ти можеш це не отримати. Але якщо ти не маєш цього статусу, це не означає, що тобі це... Ну, типу, не потрібно. Тобто, я не професор, і я ще не пишу дисертацію. Але мені деякі матеріали було б дуже корисно, цікаво побачити власними очима. Я не можу претендувати на доступ до всього, що я би хотіла. І це сумно. Мені було цікаво, як це працює в Латвії. Нам там розповіли, що фактично весь фонд бібліотеки, що налічує понад 3 мільйони примірників, він є наразі оцифрованим. Тому випадок, коли зацікавлена особа отримує на руки рідкісне видання, це дуже нетиповий випадок. І фактично будь-хто без будь-яких ризиків може отримати цей оцифрований варіант. Тобто ти просто декларуєш якось свою мету, навіщо це потрібно, отримаєш цифрову версію, і в тебе має бути прям реально дуже унікальний випадок, аби тебе розглянули на фізичну видачу. Тобто вони не практикують особливо взагалі фізичної видачі. Це непогана практика, я вважаю. Тому що насправді, якщо так подумати, немає якоїсь такої гіперпричини, аби видавати рідкісне видання кожного разу на руки. Якщо це гарна оцифрована річ, ти можеш просто побачити все в ній і не потребувати доступу до фізичної речі. І я дуже рада, до речі, що в Україні ми теж вже поступово займаємося оцифруванням, але до такого прям глобального рівня ще поки не дійшло, але, можливо, сподіваюся, все ж таки дійде. Але що все одно цікаво? Починаючи з минулого року, європейські бібліотеки зіштовхнулися з проблемою крадіжки своїх рідкісних видань. Попри те, що книжки вкрай рідко видаються на руки, попри те, що всі бібліотеці, очевидно, дуже потужна система захисту, дуже просунуті технології в сенсі захисту своїх книжок, все одно це ставалося з цією бібліотекою, з іншими європейськими бібліотеками. І за словами співробітників, ці крадіжки – це приклад російської організованої злочинності. Що відбувається? Викрадені книжки возять до Росії і відкрито продають на російських аукціонах. Ці крадіжки вони здійснюються на замовлення, і замовників, і зловмисників цікавлять конкретні тексти та автори. Зокрема, викрадалися 200-літні примірники Пушкіна, 200-літні примірники Гоголя. Я загуглила цю ситуацію, тому що нам про неї розказали, ну так, досить коротко. Насправді, в інтернеті дуже багато англомовних статей про це. Одна з найдетальніших була опублікована на The Economic Times. І там йдеться про те, що з минулого року Польща втратила 79 рідкісних видань вартістю близько мільйона євро. Литва – 17, це приблизно 440 тисяч євро. Латвія – всього 3, Естонія – 8. Також відомо, що жертвою цієї афери стала Франція. Що цікаво, у Москві ці книжки, які крадуться з провідних бібліотек європейських, збиваються за ціною 30 500 євро, наприклад. Очевидно, це змусило працівників переоцінити питання довіри, переоцінити питання безпеки, вжити заходів, щоб надалі запобігти таким ситуаціям. Але це була реально організована злочинність, діла ціла група людей, з цим дуже важко було боротися. І з боку Росії до всього того також була здійснена атака на провідні державні сайти в Латвії, включно з сайтом цієї бібліотеки. І нині вони змушені працювати над оновленням і над перезапуском їхньої сторінки, тому що вона просто лягла, була знищена, була дуже пошкоджена. Я не айтішник, я не можу це прям правильно описати, але було легше її просто вже перезапустити повністю, ніж якось реабілітовувати. І, ця історія, це знову ж таки щось із розряду «оцініть рівень варварства», бо ти наближаєшся до цього простору. Ти заходиш всередину в місце, яке багато чим нагадує сакральне. Тим, як до нього ставляться, тим, як про нього дбають, тим, як його позиціонізують. І ти заходиш туди не для того, щоб чомусь навчитися, до чогось долучитися, доторкнутися до мистецтва, до історії, до культури. Ти туди заходиш, аби грабувати. Аби грабувати, аби виносити якісь рідкісні видання, продавати їх потім на аукціонах. Логічне питання, до речі, було від однієї з делегаток, чому ви не можете нічого зробити, чому ви не можете ніяк зреагувати. Ці видання продаються в Росії відкриту з штампами бібліотек, але через те, що це відбувається в Росії, пограбовані бібліотеки нічого не можуть довести, ніяк не можуть повпливати чи змінити цю ситуацію. Тобто вони, по суті, реально сидять і вимушено спостерігають за тим, як їхні рідкісні примірники розпродаються. До того ж, є навіть певний попит. З одного боку, це дуже старі російські видання, вони хочуть повернути своє. Вони стають в таку позу ображеної культури, яка тепер повертає своє. Мститься за те, що бібліотеки підтримують Україну. А з іншого боку, це просто елементарний грабунок, тому що попитом також користуються тексти про модернізм, про авангардизм, про різні авангардистські школи, бо цими примірниками цікавляться, зокрема, в Нью-Йорку. Тобто, знайшли отакий от спосіб заробляння. Це жахливо, але з іншого боку, що ще очікувати від цих людей? Ми завжди говоримо про високу культуру, високу літературу, але ось приклад, як вони поширюють свою високу культуру. Вони просто грабують місця збереження культури, і за неймовірні гроші нею торгують, наче шматком м'яса. Все, що потрібно знати. Я говорила про сакральність простору також. І мене вражає те, як архітектори підійшли до цього проєкту. Як багато зроблено, аби зробити бібліотеку не лише місцем знань, місцем збереження пам'яті, але й місцем символізму. місцем різних символічних рішень. На 13-му поверсі є така суцільна стіна і маленька-маленька шпаринка. Така вертикальна, досить вузька шпарина, яку дуже важко назвати вікном, бо вона надто вузька для того, щоб бути вікном. І коли ми запитали, що це, нам сказали, що архітектор цього проєкту, цієї будівлі, я, на жаль, не запам'ятала ім'я, але думаю, це можна загуглити, він хотів, аби через цю щілину було видно церкву, де його хрестили. І якщо дійсно подивитися, то єдине, що видно через цю таку цей виріз, так, в стіні, це купол, купол цієї церкви. Тобто таку верхівку цієї церкви. І для мене це стало підсумком усієї цієї подорожі до бібліотеки, усім, що я там побачила, символом обережного ставлення до культури, символом обережного ставлення до пам'яті, розумінням культури як місця пам'яті і вписуванням особистих історій цю колективну пам'ять, тому що це теж важливо. Думаю, можна підсумувати тим, що мені дуже сподобалось, якщо це ще не очевидно. Але це питання пам'яті, воно насправді пронизує усі місця, де я потім була. Наприклад, Кульдіга. Теж цікавий досвід. Як я вже казала, дуже маленьке місто. Коли туди потрапляєш, ти бачиш дерев'яні будинки, дерев'яні ці ставні, дерев'яні віконні рами. Усе виглядає дуже середньовічно, бо Кульдіга – це місто, яке було вперше згадано взагалі в джерелах ще в 1242-му, здається, році. І це відчувається, тобто там все пронизано цією атмосферою історизму. Одне із перших місць, які ми там відвідали, це був Кульдійський районний музей. І це, насправді, місце колишнього банку. Коли ти заходиш в цей музей, одразу це простір банку. Тобто, так, це зараз музей, але тут раніше був банк. Тому банк ми нікуди не діваємо. Там досі ці віконечка, через які обслуговували людей. Там досі ці лави, на яких могли сидіти люди і чекати. Тобто, все максимально збережено. Ця плитка під ногами така цікава, специфічна. Все збережено так, як було в банку. У віконечках замість облич людей висять інформаційні такі фото, дошки, можна почитати про банк, про історію банку. А на стінах, на проєктори показують мультики про латвійську історію. Там задумка така, що типу історія Латвії за 12 хвилин. І це таке просте рішення насправді. Це ж взагалі не важко зробити. Тобто людина сідає, малює історію, красиво, прикольно, вішаємо проєктор і на стіну транслюємо ці мультики просто безкінечно. Але це таке круте рішення, тому що людина знову ж таки заходить в простір, вона не може не помітити це. Вона так круто намальована, що людина не може відірвати погляд врешті. І далі вона просто дивиться за тим, як змінюється її історія. Але цікаво ще те, що фокус там саме на місті. Тобто місто вписане в таку глобальнішу історію України. І це теж класно, тому що коли думаю, наприклад, про своє місто, про Кременчук, мені чомусь дуже важко вписати це місто в глобальну якусь таку історію країни. Я думаю, що в нас це зроблено частково з культурно важливими місцями, типу Львів, Київ, Чигирин там якийсь, так? Тобто це все частково зроблено саме в місцях історичної пам'яті. Але місця, які є просто звичайними умовно, їм дуже важко усвідомити своє місце в цій історії. Дуже важко знайти себе в цій історії. І я подумала, як було би круто, якби в краєзнавчому музеї в Кременчуці теж показували мультик про те, як змінювався, зроджувався Кременчук протягом усього свого існування в межах України. Я би таке подивилася просто з неймовірною насолодою. І я впевнена, що це не лише проблема Кременчука, це не лише моя проблема. Навіть ті міста, які, здавалось би, дуже важливі історично, той самий Чигирин або Суботів, я не думаю, що вони знають щось про життя свого міста, окрім як його козацьку цю перспективу, козацький вимір. А чому би ні? Чому би не показати історію кожного міста? Це так цікаво. Тобто людина, яка в місті живе, вона одразу думає про те, а що відбувалось тут там, в такому-то столітті, а хто ходив до мене цими вулицями, як виглядали взагалі ці вулиці до мене. Тобто, ну, стільки питань, дуже класно, і цей мультик, він потім врешті тебе розкручує на стільки різних думок, що я думаю, що таку штуку зробити в тому самому Кременчуці, ну, це була би фантастика. Що мені ще сподобалось щодо простих рішень? Одна із кімнат в цьому музеї, вона максимально хаотична з позиції виставкового простору. Тобто ти заходиш, і там бачиш якісь пейзажі 19 століття. Поруч, 2 сантиметри, буквально відступивши від пейзажу, бачимо таку абстрактну роботу, якісь квадрати, куби, трикутники, ці кричащі яскраві кольори. Ще поруч, внизу, зверху, будь-де просто. Портрет, якийсь ще до 19 століття, очевидно, по стилю. Ще поруч якийсь телефон радянський. Тобто, ну, здається, на перший погляд, що логіки розташування цих об'єктів взагалі ніякої немає. Тобто, прослідкувати якийсь сенс в тому, як розташовані ці речі, ну, фактично, майже неможливо. Це хаотична, абсолютно хаотична кімната. Там бюст Леніна, а поруч національне вбрання. Ну, тобто, зрозуміти, чому приурочена ця виставка, дуже важко, тому що вона не приурочена національній історії, вона не приурочена радянській історії, вона не приурочена якомусь часу, якомусь виду мистецтва, тобто все підряд, все разом. Але що була за ідея цієї кімнати, говорить нам фактично музейна стіна. Підпис, невеличка табличка, на яку ти одразу не звертаєш, можливо, навіть увагу, говорить таке. У цій кімнаті ми запрошуємо тебе до філософської дискусії про значення часу в наших життях та його вплив на формування, існування та занепад культурної спадщини. Чи замислювався ти коли-небудь про роль музею у збереженні культурної спадщини для наших майбутніх поколінь? Одні питання, усе питання, але через те, що тобі пропонують подумати про виставку у вигляді готових питань, тебе вже наштовхують, власне, на ці роздуми, це робить неймовірний ефект, насправді, у сприйнятті простору. Тому що раптом ця маленька кімната ущент заповнена цими хаотичними речима, цими хаотично розміщеними мистецькими об'єктами, вона набуває сенсу. Це і є час. Це втікання часу від нас, це наше неконтрольоване повернення до минулого, повернення до якихось рандомних історичних моментів, які в той чи той епізод нашого життя нам необхідні. Це про хаотичне поводження з історією, коли доходить до того, що історію потрібно використати для чогось. Це про наше розуміння, різне розуміння, вартості того чи іншого періоду. Звідси голова Леніна поруч з національним одеським вбранням, звідси авангард поруч із класицизмом. Таким чином, інсталяція, стіни, якої розмовляють з нами, вона змушує рефлексувати кожного. По-своєму. Але це простий, але неймовірний крок. Дуже цікавий. Ще до теми спадщини і поводження з історією. Ми відвідали бібліотеку, яка знаходиться в синагозі, в колишній синагозі. Момент святотатський в якомусь сенсі, тому що переробити колишній релігійний простір, бібліотеку, для багатьох звучить як щось неможливе. Але з іншого боку, історія цього простору вражає, бо до Другої світової війни тут була дуже велика община євреїв. Але після Другої світової війни очевидно, що ця спільнота скоротилася фактично до нуля, і в синагозі взагалі не було ніякого сенсу. І тут ми бачимо два потенційно можливих розвитки подій. З одного боку, ми робимо синагогу меморіальним місцем, просто пам'ятником по факту, куди люди раз в рік, може двічі в рік, заходять, кладуть квіти, плачуть там, або не плачуть, думають 3 секунди про те, як жахливо вбивати, якщо думають взагалі про це, і йдуть. Інший сюжет – це зробити бібліотеку. Це заповнити ці пусті зали, якими бродять привиди трагічного минулого. Це рішення використати цей простір як дієвий інструмент збереження ідентичності цього міста для вшановування і поширення знань про історію синагоги. Що я тут маю на увазі? Коли ти заходиш всередину, це не просто книжки. Знову ж таки, тут фактично завжди бібліотека, не просто про книжки. Це про велику меморіальну стіну, присвячену євреям, єврейській історії, трагічній історії їхнього геноциду. Людина заходить, і вона не може, знову ж таки, не звернути увагу на це. Вона так чи так зіштовхується віч-навіч з історією і з трагедією цього міста і цього місця. Але водночас ця будівля вже не виконувала свого прямого призначення, а тому її реактуалізували. І саме цим вчинком довели, що всі жахи, які сталися з цим місцем, вони не марні, бо життя, з одного боку, продовжується. І значно гірше було просто забути про це життя, про ці жертви і оприявнити цю гостру необхідність споруди. Натомість ми маємо бібліотеку. Бібліотеку як місце просвіти, як місце прищеплення цінностей, як місце, яке має працювати на те, аби подібних злочинів більше ніколи не відбулося. Як місце, яке дозволяє відвідувачам пам'ятати щодня, щоразу, коли вони заходять, про те, що сталося. Не лише один раз на рік, коли потрібно вшанувати пам'ять цих людей, а кожного разу, коли там проходить публічна лекція, чи коли там проходить якась зустріч, чи коли тобі просто потрібно прийти і працювати в тиші. Ти пам'ятаєш про ці жертви. І тобі на корі головного мозку просто вигравійовують, що такого не мусить ніколи повторитися. З архітектурної точки зору, з точки зору урбаністики, так, культурна спадщина не руйнується при тому всьому. Вона просто реставрується, вона просто реформується і немає закинутих місць, немає об'єктів культурної спадщини, які руйнуються, які розвалюються, які там штукатурюються якимись неймовірними рожевими, зеленими, коричневими, не знаю, якимись кольорами, тому що їх треба переробити в якусь забігаловку або в якийсь магазин. Тобто цього всього немає. Відбувається дуже грамотне, дуже концептуальне переформатування місця, наснаження місця новими сенсами, але при тому зі збереженням старих. І останнє, що про пам'ять варто, я думаю, сказати, про пам'ять саме в Кульдизі, це те, що тут не дозволяють ставити пластикові вікна, аби не псувати історичний вигляд міста. Очевидно, що люди, які тут живуть, мають одне важливе питання обслуговування цих дерев'яних вікон, тому що воно може бути досить чистим, досить дорогим, тому містянам пропонують приходити до спеціально організованого місцевого владу хабу зі своїм вікном. Там вони отримують усі необхідні інструкції, там вони отримують матеріали, там вони отримують можливість у разі необхідності звернутися за консультацією до спеціаліста. І вони там лишаються, власник вікна там лишається і ремонтує його самостійно і безкоштовно. Безкоштовно, тому що валюта – це час, це зусилля, це, власне, фізична праця. Мене цей факт просто вразив. Я запитала у гідки про те, що виходить, що всі мешканці Кульдіги – це трошки Теслі. Та? Вона сказала, да, виходить так. Тобто все, що потрібно знати про пам'ять. Ти ходиш кожні, я не знаю, як часто взагалі це відбувається, але кожен, умовно, рік, два, три, п'ять, ти ходиш і робиш своє вікно, власне вікно, бо це питання пам'яті, це питання поваги. І щодо Айспутте, це взагалі місто пам'яті. Місто, яке було відроджено завдяки пам'яті. Містечко мегамаленьке. Теж суперісторичне, дуже багато історичних міст тут. Але воно занепало через те, що люди виїжджали до столиці, через те, що люди надавали перевагу більшим містам. Воно занепало, воно опустіло. І один меценат вирішує, я даватиму грант кожному, хто хоче зробити тут бізнес, сімейний бізнес, який дозволить місту реанімувати себе самому. Він це робить. Він починає давати містянам, які хотіли б більш тихе, більш спокійне життя, гранти. І ці люди починають відкривати піцерії, книгарні, все, що потрібно в маленькому місті. І місто починає знову жити. Люди повертаються, люди реставрують будівлі. Одна з таких мешканок була нашою спікеркою. Ми приїхали в Айспутте, і вона нам розповідала про величезний будинок, який вона хоче зробити шоколадною фабрикою. Він називається Амалієнбург, і це насправді будівля ще 1800-х років, яка теж просто розвалювалася. Ця пані, її звати Марта, вона викупила цю будівлю, і вона зараз займається реставрацією. Але реставрація в Латвії, там, з цим от культом таким пам'яті, це не про просто відновлення ззовні. Вона познаходила, вона 4 роки шукала плани креслення цієї будівлі, різні фотографії, які збереглися, бо це приміщення, воно теж колись було банком. Вона познаходила ці всі креслення, приміщення, вона познаходила купу документів і свідчень про цю будівлю, і вона зараз намагається творити повністю планування цього будинку зсередини, там аж до шпалер, аж до меблів. Тобто вона хоче, аби історія цього місця жила далі. Попри те, що там зараз повний хаос і будівництво всередині, там є все одно такі шафки засклені. В цих шафках лежать різні об'єкти історичні, які вона знаходила впродовж своєї цієї реставраційної роботи. Там зараз все одно проводяться різні атмосферні заходи, ярмарки, майстер-класи. І вона націлена зробити там от шоколадну фабрику. І знову ж таки, ну це про пам'ять, це про ставлення до свого минулого. Це не про те, що ти приходиш на поділ, просто заштукатурюєш все, що бачиш, і відкриваєш там якось кафе, та? Це не про це. Коли я була там і дивилась на це все, я згадувала дорогу в Полтаві до будинку, де живуть мої батьки зараз, наразі. Там іде дорога попри дуже історичні будиночки. Тому що це дорога, яка веде до садиби Панаса Мирного, садиби музею Панаса Мирного нині. І коли ти цією дорогою, ти бачиш товстелезні дуби, товстелезні дерева, що свідчить про їхній вік. Тобто це дуже стара вулиця. І якщо придивитися до цих будиночків, там теж ставні, там теж така присадкувата забудова. Це буквально дуже схоже на Кульдігу, на Айспутте. Але все це заштукатурено, якісь ролети. Тобто, ну, максимально переобладнано типу на сучасний манір. І одне місце, одна будівля мене взагалі супер вразила, тому що із-під цієї штукатурки видно елементи якоїсь колони. Тобто це була, скоріш за все, хата якоїсь більш заможної людини. Тобто там, ну, дійсно велика хата. Ну, без питань. І там видно цю колону, яку просто по-живому заштукатурили. І трошки не доштукатурили, бо там, не знаю, або обвалилося, або не доштукатурили. Ну, тобто, це про це. Про те, як важливо іноді для когось реанімувати навіть найбільш звичайну будівлю, навіть якийсь банк, якусь хатку. Це все важливо реанімовувати, бо це історія. Тобто, це повага до історії. І в цьому сенсі, я думаю, нам дійсно треба переосмислювати свої підходи до пам'яті, до історії, до всього цього. Тому що те, що у нас іноді робиться з історичними пам'ятками, це просто боляче, це просто ножем по серцю. Ну і останнє місто, де я була, це Ліепая. Там я не встигла особливо нічого надивитися, роздивитися. Я сходила до пари книгарень, я відвідала Балтійське море, бо там буквально було 20 хвилин пішки від мого готелю. Щодо книгарень, я була вражена, бо я приїхала і я хотіла повернутися в Україну із якимось таким коротким оглядом, можливо, якимось оверв'ю латвійської літератури, бо, чесно кажучи, про неї я знаю абсолютно нічого. Я не знаю жодного латвійського письменника, я не знаю нічого про літературний процес в Латвії. І мені хотілося дізнатися. І з цим запитом я прийшла до консультантки. До речі, про мову говорила я з усіма англійською там. Ніхто не хотів і не вимагав від мене говорити російською. Інше питання те, що деякі українські делегати їхали туди, не знаючи англійської, і сподіваючись без жодної зайвої думки, що російською буде окей, але виявилось не окей. Але я говорила з усіма англійською, і латвійців чудово англійська переважно, і не було взагалі ніяких проблем говорити цією мовою. І я запитала у консультантки про типу якийсь нонфікшн про літературу. Ну, тобто, маючи на увазі, маючи в себе в голові, ну, щось по типу того, що видається в нас в Україні. Типу, Notre Dame de Ukraine, Оксана Забужко. Нонфікшн про літературу, так? Або якісь еси, типу того, як у Андрія Бондара чи Прохаська. Я хотіла щось таке культурознавче, літературознавче, але більш популярно написане. Консультантка взагалі мене не зрозуміла. Вона почала говорити, типу, нонфікшн, what? Почала показувати мені якісь там мотиваційні штуки, якусь езотерику, щось таке. Я кажу, ні-ні-ні, мені потрібне щось про культуру, про літературу, якийсь нонфікшн. Я кажу, ну ні, в нас такого, типу, немає. Я кажу, окей, а може якась класика, типу, прямо латвійська класика, те, що ви вважаєте класичною літературою. Говорить, ну, ми не дуже передаємо класику, це вам треба в бібліотеку, мабуть, піти. І я така, окей, а може у вас є якісь, типу, найпопулярніші латвійські письменники? Ну, і от на цьому запиті ми, власне, зійшлися, я вибрала те, що я хотіла. Але оця відсутність цих двох складових нашого ринку, дуже важливих складових нашого ринку, типу, нонфікшн про літературу і класика, яку перевидають просто тоннами, мене вразило, тому що коли подібних речей немає, ти починаєш думати, чому. Я подумала, те, що ми перевидаємо класику, про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми її не знали в якомусь сенсі. Тобто багато назв, які зараз виходять у Віхолі, у Пабулум, у всіх цих видавництвах, які обирають перевидавати класику, для людей без профільної освіти це назви, які нічого не кажуть взагалі. Тобто це щось абсолютно нове, і чесно, це і сприймається як щось абсолютно нове. Тому що по класі зараз купа лекцій, модерацій, зустрічей, книжкових клубів. Це все сприймається як новинки. Що парадоксально, бо це не новинки. Цим книжкам 100, а може й більше років, 100-200 років. І це фантастика, бо війна нас змусила згадати про те, скільки неймовірно літератури у себе за спиною ми маємо. Скільки літератури через Росію ми так і не прочитали. У Латвії, очевидно, немає цієї потреби. Або якщо вона і є, вона ще не усвідомлена. Вони ще не зрозуміли, що їм потрібно перевидати свою латвійську літературу. Тому що все ж таки я впевнена, що цей постколоніальний досвід, який об'єднує нас і об'єднує Латвію, як не парадоксально, попри те, що на такому наративному рівні у Латвії все краще, вони розуміють, що мистецтво, воно не поза політикою, вони розуміють, що радянська історія, її легко можна назвати окупацією, ми цього ще не дуже розуміємо. Все ж таки, в плані книжкового видання, в плані книжкового бізнесу, ми зробили значно більше для реактуалізації власної культури. Ми використали простір книговидання, аби боротися із цими колоніальними стереотипами про Україну як безлітературну культуру, як Україну без важливих текстів, без важливого спадку. Людина, яка приїде в Україну і захоче, як я умовно в Латвії, купити класику, перед нею буде широчезний вибір. Вона поїде із томиком того, що вона потім прочитає і чим вона захопиться. В Латвії я цього не можу собі дозволити. І те, що немає нон-фікшену про культуру, нон-фікшену про літературу, це свідчить або про те, що культура і так перебуває на тому рівні, що не доводиться нічого доводити, бо насправді більшість нон-фікшен текстів про літературу і культуру, вони спрямовані на просвіту, на розвінчування стереотипів. Те, що в Латвії цього немає, це або свідчить про те, що нема чого розвінчувати, бо все і так окей, або це свідчить про те, що потреба до розвінчування ще не усвідомлена. І чесно кажучи, я думаю, що відповідь десь поміж цими двома. І доказом цього є те, скільки в книгарнях, у бібліотеках російських саме книжок. І щодо підсумків, як виявилося, Балтійське море – це місце, де дуже хочеться їх підбивати. Попри всі вкраплення російськості тут, попри мову, книжки, музику, латвійці страшенно бояться української долі. А тому зі швидкістю світла вони намагаються довиконати все запроговане з початку 90-х домашнє завдання. Ця пані, яка в Айспутте відбудовує цей будинок старий, вона має 6 дітей, і вона говорила про те, як вона почувалася тоді, коли напали на Україну. Вона сказала, що її перша думка була тікати з Латвії. Тому що вона думала, що наступними кроками Росії буде захопити Латвію. Латвія на карті межує з Росією. І з одного боку вони мають Росію, а з іншого боку Балтійське море, яке так само може бути заблоковане Росією у випадку повномасштабного вторгнення в Латвію, наприклад. І вони дуже бояться бути на нашому місці. А через це на кожному будинку український прапор, усюди дуже багато підтримки України, попри те, що на радіо Діма Білан, дуже суперечливі емоції щодо цього, але відчуття підтримки до України колосальне. І це дає надію на те, що наш досвід дійсно прискорив процеси в інших країнах, що наш досвід дійсно змотивував інших працювати більше, працювати краще і працювати по можливості на витіснення російського зі свого простору. Це, звісно, приємно. Але це водночас і боляче, тому що коли ти дивишся на все це, що мають вони, коли ти спілкуєшся з іншими українськими делегатками, які працюють в міських радах, які працюють в облдержадміністрації, які працювали раніше в Міністерстві культури, які діляться тими своїми напрацюваннями, які були поставлені на паузу або які були взагалі скасовані. Ти розумієш, що війна дуже сильно повпливала на нас, на наш розвиток, на ті процеси, які у нас відбувалися просто в неймовірно хорошому темпі. Я все ж таки сподіваюся, що після закінчення війни усі ці речі, вони будуть надолужені. Однак перемога, вона у той самий час зовсім не означає, що Україна вийде з війни готовою до свідомої розбудови культурного сектору. Аби запустити цей процес, потрібне прищеплення думки про стратегічну роль культури. Про культуру, яка ототожнюється зі знанням себе. ототожнюється зі знанням власного минулого. Потрібно запустити процес прищеплення думки про те, що культура – це антидот російській пропаганді. Що злочинна діяльність Росії стане неможливою лише за умови, що кожен українець, незалежно від того, де він живе – в Києві, в Кременчуці, в Каневі, будь-де, незалежно від того, скільки він заробляє, таким він працює, він отримує безумовний доступ до культури, а значить і доступ до знання про те, хто він насправді. Ви слухали «Фронтир». Дякую, що ви чекаєте на наші епізоди. Дякую, що ви залишаєтеся з нами. Якщо вам подобаються наші випуски, підписуйтеся, радьте друзям, репостьте, підтримуйте фінансово, якщо маєте таку можливість. Дякую і почуємося. З вами була я, Аріна Кравченко.